Има захваление, което ни помага да и ни води в хвалата на Господа. Защото наистина е борба, една от борбите, които има в нашия живот, е да бъде установена, да бъде установен духа на хвала в нашия живот. И Библията казва: винаги се радвайте, непрестанно се молете, бъдете благодарни, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. И виждаме, че в България е доста трудно да изпълним Божията воля, защото цялата атмосфера и култура духовно и това, което човеците освобождават и носят е да не се радваш, да не се молиш и да не бъдеш благодарен, да мърмориш. В интерес на истината, това са нещата, които, част от нещата, които попречиха на Израел да влезе в обещаната земя, да наследи благословенията, които Бог имаше за тях и обещанията. Нашата обещана земя е Христос, амин. На първо място, пълнотата на Божието присъствие и на Божия Син в нашия живот. Това е нашата обещана земя. Разбира се, това е принцип, който ние можем да приложим в различни аспекти на нашия живот. Неща, които Бог ни обещал и просто се борим да дойдат съществувани, но генерално, на първо място, обещаната земя е, желателната земя е Христос, Божия Син. Той е обещанието на Авраам, нали? Земята беше просто, между другото, беше инфраструктурата, където да се положи истинското обещание, което е Божието присъствие. Моисей беше в царския палат. Моисей беше в царския палат и имаше всичко, за което християните мечтаят. Пари, жени, мъже, разврат, власт безгранична и така нататък. Някой беше казал, че доктор Сеги беше казал, че много хора се ядосват, когато на някой служител, когато го хванат, че прелюбоделствал, но истинската причина е не заради греха, ами защото те не са имали възможност да направят същото нещо. Но много хора мечтаят за неща, от които Моисей избяга. Всъщност толкова фалшиви неща, които не могат да се равнят с Божието присъствие. Така че Моисей имаше всичко това, което човек може да си помисли в материалния свят, обаче го презря. Казват, че това не си струва в сравнение с укора за Христос. Той беше готов, защото издържа като един, който виждаше невидимия. Амин. Неговата близост и общение с Господ му помогна да издържи и той предпочети общението с Господ и да бъде заедно с Господ, понеже Господ го поведи от Египет през пустинята. И за да ходи с Господ, той трябваше да ходи в пустинята. Но той издържа като един, който виждаше невидимия. Него е купнеж за Господ и за присъствието, за Христос беше толкова голям, че не беше проблем да остави всичко останало. Истината е, че ние сме изкушавани и някои хора са изкушавани да сложат сърцата си към светски успех. Не искам да ви кажа, без Христос просто не си струва. Всичко е илюзия и декори. Просто е илюзия, които да подмамят хората, да вложат енергията си и страстта си за неща, които всъщност нямат стойност. Амин. Но така че обещаната земя, Бог обеща земя на Израел, на Авраам, но всъщност истинското обещание не беше просто земята, беше сина. И този син беше Христос. Истинското обещание беше, че в неговия дом, в неговото семейство, че се роди обещание Спасител, в когото ще се благославят всички нации по света. Амин. Така че нашата обещана земя има инфраструктура. Някой може да е голям бизнес, някой може да е по-малък бизнес, някой може да е къщи и автомобили и така нататък. Определени неща, които просто са неща, които са съдействат. Които просто са като инфраструктура. Но всъщност самата сърце, самата същност на нещата е Христос. Амин. Амин. Така че благодаря на хвалението. Още не съм почнал събранието. Благодаря на хвалението. Защото те ни помагат да влезем в обещаната земя. И едно от нещата, които много ни помага е да бъдем обрязани от духа на роптание. Амин. И винаги да се радваме в Христос. Да живеем и просто да пазим духа на молитва, което е общението ни с Господ. И да бъдем хора на хвала и благодарност. Амин. Защото това е Божията воля за нас. Това е, което Господ благоволява, в което благоволява да ходим, да бъдем благодарни. Амин. И ви ни помагате за това. Малко или много. И ние трябва да си помагаме заедно. Ние трябва да конфронтираме тая култура. Амин. И просто да започнем да освобождаваме благодарния дух, защото има за какво да сме благодарни. Повярвайте ми, има за какво да сме благодарни. Ако могат само очите ни да се отворят какво имаме в Христос. Надявам се, не записваш. Записваш ли? Няма да го качваш това. Това Поле да го чуя, ако иска. Или някой друг от църквата, но това е преди събранието. Господ ми говори и ми каже просто, ти си много добре. Просто не можеш да си представиш колко си добре всъщност. И Господ ми показа, че на фона на начина, по който живее човечеството и мястото, където отива, това, което аз имам е не единия процент банкери, които контролират света. Ние сме този 1% хора, които живеят в пълнотата на живота. И това е реалността. Но тия декори просто понякога фалшива неудовлетвореност, която е от плътта, и в плътта има завист, и просто да гледаме, да завиждаме и просто ограбват ни от това да оценим какво имаме и какво Господ ни е направил да наследим, да имаме самия Божий Син. И всеки, който има Христос в себе си, Той е цар на тази земя. И някои неща просто ще ги оценим от гледна точка на вечността. Има някои неща, които не може да ги оценим само от земна перспектива. Просто от земна перспектива винаги може да има сравнявани, боричкани. Обаче ако погледнем нещата от вечна перспектива, ние сме на най-хубавото място, което може да бъдем. Това място се нарича Божието присъствие. И когато гледаме по този начин, радостта в Господ започва да се надига в нас. И хвала започва да се надига. Амин. И ние ще хвалим Господа. И тая сутрин понякога се налага да кажем: душа моя, защо просто си отпаднала? Надявай се на Господ. Той е твой Бог. Аз ще го хваля. Аз ще му пея хвала, защото моя Господ е добър Бог. Моя Бог е велик Бог. Той е моето наследство, Той е моята радост, Той е моята песен, Той е мой живот, Той е моята сила, Той е моята кадара, Той е мой избавител. И Давид го правиш това нещо. Халелуя. Давид го правиш това нещо и радостта на Господ започваше, се надига в него. Понякога ние трябва да си припомним, че трябва да кажем на тая душа: душа моя, защо просто си се умаяла от рекламите на света, какво значи да добрия живот. Ти имаш добрия живот, който е в Христос. Ти имаш вечния живот, който е на Господ. Ти имаш привилегията да се наричиш Него син. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наричем Негови деца. И такива сме всъщност. Душа моя, зарадвай се. И трябва да ви кажа, че просто много от нещата са въпрос на вътрешно отношение, а не на обстоятелства, които сме попаднали. Било просто поради наши решения или поради човешки решения. Добротата на Бога е в Библията, че човек, независимо дали се е нацедил на някои яйца самичък или друг го е нацедил, и в двата случая Господ просто има изход, има любов, има избавление, има вярност към нас. Амин. Бог е верен, независимо дали ние сме си ги направили нещо или други са го направили. Бог е винаги верен. Амин. И нашето отношение и това е духовният човек, който говори на душата. Духовният човек, който говори истината. Духовният човек, който казва: душа моя, хвали Господа. Душа моя, хвали Господа, понеже Той е положил любовта си в мене, аз ще го избавя. Аз ще го поставя на високо. Амин. Халелуя. Господ въздига смирените. Бог може да вземе някой от бунището и да го постави да стои с царе, в царе. Бог променя, въздига нации. Господ прави нации да паднат. Обаче нека да ви кажа, без значение къде живеем, ние сме в нация, която не е паднала нация. Ние сме в Божията нация. Амин. И когато Бог говори: блажен този народ, на когото Бог е Господ. Ние сме този народ, на когото Бог е Господ. И ние живеем и принципите на царството. И присъствието на Бога е това, което ни прави различна нация. Ти ние сме нация, в която Бог е благоволил да обитава. И благословението на Бога, волята на Бога. Ние искаме просто волята на Бога да се изпълни за благословенията, които Той обещава в нашия живот. Но нека волята на Господа да се изпълни в тия три стиха. Винаги се радвайте, непрестанно се молете и бъдете благодарни хора, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Амин. И също така и Библията казва: това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържите от блудство. Просто тези неща са Божията воля за нас в Христос Исус. Ако се чудиш каква е Божията воля за тебе и си просто объркан и не знаеш, така както съм аз в момента, ето Божието Слово. Говори на себе си. Винаги се радвай, непрестанно се моли и бъди благодарен. Защото това е Божията воля. И когато това е Божията воля, това е пътя, това е посоката, освободи духа на хвала в своя живот. Бъди благодарен, благославяй Господ и всичко останало ще се отвори. Останалите неща, Бог ще отвори небето и Бог просто ще започне да разкрива нещата, защото сме в Неговата воля. Амин. Защото сме в Неговата воля. Така че Божията воля е да се радваш Господа. Някой може да каже: не можеш ли нещо по-лесно? Можеш и, ама нямаше да е толкова хубаво. Божията воля е да се радваме в Господ и да бъдем благодарни на Господа. Амин. Аз се моля Той Дух да бъде отключен в нашия живот. Да живеем и тая култура. Амин. Аз знам, че минаваме през разни изпитания, някои по-големи, други по-малки. Но просто в този свят, докато Господ се върни, това е част от живота. Нека да решим просто дали ще хвалим Господа или няма да го хвалим. Те изпитания просто са част от нашия живот. Дали ще се радваме в Бога или няма да се радваме, това ще е част от нашия живот. Нашия избор е просто как да посрещаме тия неща. Амин. Така че нека Господ да ви благослови. Също така искам да прочете един стих, който казва следното. Аз това ще го говоря и когато вземаме Господна трапеза следващия път, когато аз водя разчупването на хляба и виното, но разпознаването на чашата е свързано с разпознаването ти чрез Христос, сме Божии синове, че Той толкова ни обикна, че даде живота си за нас. Това е свързано с разпознаването на чашата и това е живота на Христос, който приемаме от Него. Амин. Но също така има и разпознаване на тялото. Амин. И това разпознаване на тялото, което е разчупено, е до голяма степен свързано с разпознаването ни един на друг. Амин. И ако си спомните, бях писал за новата година. Просто едно кратко послание за благодатната Господна година. Може някой да го е получил. И може някой да го е прочел от тия, които са го получили. Сякаш просто Господ ми каза, че за да бъде благодатна Господната година, просто не зависи от Господ, зависи от нас. Защото доколкото зависи от Него, Той иска винаги да бъдем в тая благодатна Господна година. Амин. Просто да ни излизаме от нея. От тук нататък, всяка година, да ни се налага да прокламираме благодатната Господна година. Всяка година и да се надяваме да хвани. Всъщност Господ иска да живеем, защото ако ни живеем принципите на Господ, ние ще живеем постоянно в годината на Божията благодат. Независимо от обстоятелствата около нас. И това, което усетих, когато Господ ми говори тия неща, много силно в мене е, че голямо наблягане ще има в това да приемам и да предавам и благодат един към друг, да се служим един на друг Божията благодат. Амин. Сякаш е много важно просто за църквата в сезона да си служим и да се грижим един на друг, да се разпознаваме като части на едно тяло. Амин. И да служим един на друг. Аз мисля, че ако прочетем Ефесяни 4 глава, можем да видим, че Бог е дал апостоли, пророци, пастори, учители, благовестители за делото на служенията, за да може частите на тялото, Божиите синове, да бъдат екипирани в зрялост. Амин. И тогава, чрез доставането на всяка една част, тялото израства в Божията любов, в пълнота. Не се казва, че чрез доставените от пасторите, от бащите, тялото ще порасне. А когато това хората, които Бог е поставил като бащи с благодат, когато предават в тялото и изграждат части на тялото, и части на тялото достигнат до зрялост, така казва Библията, и всички имаме единство на познаването на Бога. Не всички имаме благодат да проповядваме на много хора и да ги наставляваме, но всички можем да познаваме Бога по този интимен начин. Тоест, ти и аз може да познаваме Бога по начина, по който апостол Йоан, апостол Павел го познаваха. И това зависи само от нас, от нашето решение. Не всички може да проповядваме като тях. Само аз и още двама-трима. Но не въпросът е колко добре може да проповядваме, въпросът е колко познаваме Бога. За мен е просто дали проповядвам добре или и колко мога да проповядвам. Това е дар, който е даден за вас. Той не ми е даден за мене. Той ми е даден за вас. Но това, което храни сърцето ми, е общението ми с Бога и познаването на Бога. Така че всички ние като части, аз така виждам себе си като изпратен от Господ във вашия живот, да ви помогне да бъдете близо до Бога и да разширявам вашето знание за Бога и вашето разбиране за Бога. За да може, израствайки в Господ, аз да ви помогна да порасвате в Господ. Но тялото ще порасне, когато всяка една част започне да предава на останалите. Тогава просто ще видим истинския растеж на славата на Бога, каквато не сме виждали досега. Амин. И сякаш Господ ми показва, че в това време, което идва тая година, ще е много важно частите да започнат да се грижат една за друга. Аз до някъде си мисля, че една от причините просто Господ да допусне този сезон, който просто на изтощение е дошъл върху мене от около една година. Аз опитвам да намекна, нали, понякога, нали, да ви кажа просто, че наистина просто голямо изтощение е дошло върху мене, натрупано през годините, но в същото време това е много, много добър сезон, в който частите да започнат да се служат една на друга. Да започнем да разпознаваме Христос един в друг. Амин. Защото всеки има благодат да предава. И сякаш Господ иска да сложи голямо наблягане върху това. Частите да се служат една на друга. Амин. Също така е нещо, което усещам, че е много важно, нали? Казва се така, ние всички сме братя и сестри в Исус Христос. Ние сме семейство. И просто трябва да държим един на друг и да се подкрепяме един друг, каквото можем. Да имаме отношения, по-скоро да искаме да даваме, отколкото да получаваме. Но когато имаме това отношение, Господ винаги прави да получаваме повече, отколкото сме дали. Когато имаме това отношение, да даваме, да подкрепяме. Но в Притчи 18 глава, 24 стих казва така: има приятел, който стои по-близко и от брат. Амин. Определено нямаме физическото време да бъдем много близко до живота на всеки един. Може би до 40-50 човека капацитета е. Ние имаме капацитета да служим на всеки един, който е в нужда около нас и да се благославяме, но просто не можем да нямаме физическото време и възможност да бъдем в живота на всеки един. Амин. Просто. Но има приятели. Това не значи, че те са по-добри от други хора. Нека да ви кажа нещо. Това не значи, че нямат недостатъци. Всички просто има какво да растем. Чуйте ме. Наистина всички имаме какво да растем. Обаче в това скъпоценно тяло, което Бог ни е поставил, които си служим един на друг, Бог просто ще постави някои хора, които ги наричаме приятели в нашия живот. Аз не очаквам всеки един да... Има пастори, с които съм близък. По един или друг начин. И то е една компания от служители. Но аз не очаквам всеки един от тях да минава заедно с мене с нещата, през които минавам. Но има няколко човека, които аз знам, че когато аз минавам, те са с мене през всичко, което минавам. Ако мога така да кажа. Те са тези хора, приятели, които са по-близо от брат. Мисля, те са братя, обаче просто Господ ги е поставил по-близо. Амин? Ние всички сме еднакво посветени един към друг. Обаче Бог ни дава компания, дава ни хора, които да им да помогнем, да, и те да ни помогнат да извървим целия път. И ние трябва да разпознаваме тия хора и да ги ценим и да сме верни. Амин? И аз просто искам нека да ви кажа нещо. Нека да не се опитваме да правим дефиниции и да слагаме хората в категории. Аз говоря за принципи. Просто говори, че нещата се случват като плод. Когато сме посветени на тялото Христово, посветени сме на братята и Господ започва да ни дава хора, които имаш чувството, че този човек ще стои за тебе, докато ходиш на тази земя. Ще си помагай ти. Амин? И сякаш това започва да се случва. Понякога просто си мислим, обаче се оказват не така нещата, защото в край на краищата само Господ е този, който е съвършен. Но въпреки всичко, Бог казва, че има такива хора в живота ни. Има такива хора и ние трябва да поискаме Господ да ни даде такава компания от хора. И аз искам в тялото Христово усещам, че трябва да има грижа за частите един на друг. Амин. Просто ни трябва да има изолация. Трябва просто съзнателно да направим себе си отворени и да оценим не само общото служение, на което е тук между нас и си помагаме и се грижим един за друг, но също така да разберем, че има хора, които Бог поставя в живота ни и те ще ни помогнат и ние ще им помогнем на тях да завършат пътя. Не? Да свършим успешно. Така че за да бъдем тая да наследим пълнотата на благодатната Господна година, просто трябва да се предадем, да бъдем благословени един за друг. Амин. Не с обвинително отношение. Те защо не ме благославят? А просто да на първо място да видим аз какво мога да бъда, за да бъда благословение. Да не се изолираме в себе си и в нашите неща, но да има поне двама-трима човека, които да сме достатъчно отворени, за да стоят до нас, за да знаят какво става. Амин? Това не е да прехвърлим върху тях нашите отговорности, но да имаме тая подкрепа, да имаме тази... да имаме тия хора в живота. И ако Бог ви даде такъв човек, и наистина е такъв човек, просто бъдете благодарни. Амин. И аз искам да ви кажа, че цялата църква ще бъде основана на заветни взаимоотношения. Просто здравината в този дом ще бъде здравината на Божията любов и на грижата един към друг. Братската любов и също така приятелствата, които Господ създава между всички нас. Аз не очаквам просто всеки... Например, аз не виня някои пастори, които аз съм си мислил, че трябва да са по-близки до мене, но се оказва, че просто тяхното виждане е как може да бъде използван за разрастване на тяхното служение. Това е виждането им. И аз обаче не ги интересува, никога няма да ми се обадят да ме питат как си ти, как е семейството ти. Ще ми се обадят само ако трябва да има конференция, ако трябва да посети тяхно мероприятие или просто някаква форма на спонсорство. Но няма да кажат как си ти, какво става с тебе лично. Единствено, какво можеш да направиш за мене, нали, да стана по-голям. И в началото се досах, обаче сега разбрах, в край на краищата искам Господ да ме употребява. Иво беше казал веднъж, някои хора се молят, Господи, използвай ме, и Бог започва да те използва, като употребявах човеци. И не се ядосвай тогава, защото това е отговор на твоята молитва. Господи, използвай ме. И Бог почва да праща използвачи. Ще ви кажа хубавото какво е в това. И хората го правят с мене. Обаче, знаете ли какво е хубавото? Че първо, аз не го правя заради тях. Аз го правя заради Господ. И второ, аз не се контролирам от тях. Колкото и да се опитват да ме манипулират, вече ги научих тия неща. Аз го правя, защото искам да го направя. И го правя за Господ, а не защото съм манипулиран. Амин. Така че ние го правим доброволно. Ние отиваме над тия неща. И независимо от отношението на хората, просто ние сме избрали да бъдем благословение. Но това, което е, че аз решавам докъде мога да бъда. Защото ако не кажа не в някои случаи, хората ще ме използват, докато просто ме убият напълно. Могат да ви смучат хората до... просто до безобразие. Затова Библията казва, правим го за Господ. Самия Исус Христос позволяваше хората да го използват, но до степента, в която Отец искаше от Него. Когато хората искаха да го използват по начин, по който Отец не искаше от Него, Той ги конфронтираше. Той позволяваше да го използват, обаче всъщност доколкото Той решаваше. Доколкото Отец искаше. И затова имам и благодат. Аз имам благодат да ме използват хората. Но до мяката, която Бог иска да ме използват. Мяката, която Отец ми дава. И аз го правя с радост, защото аз го правя за Господа и благославям хората. И в край на краищата това ми е призива да бъда за благословение. Но аз го правя с мярка. С мярката, която Отец иска от мене. И тогава винаги има удовлетворение. Аз просто искам... искам частите на Христос в това духовно семейство да си служат един на друг. Амин. Това е което за мен е в новата година като условие, което Господ сякаш ни го припомня, за да може да излея голяма благодат. Амин. Да се търсим как да си правим добро. Да се търсим как да сме благословение. И ако просто нямаме физическото време, нека да го правим насаме. Нека да благославяме, да се молим за духовното семейство, което Бог ни е поставил. Между другото, аз имах едно слово към децата. И ще го кажа няколко пъти. Господ ми каза, че да кажа на децата и на детското и на младежкото служение, че той ще ги благослови много, но те трябва да почнат да се молят за своите родители и да ги благославят, да се молят Бог да ги пази, да се молят Бог да им дава мъдрост, да се молят за тях. Редовно, постоянно да се молят. И Господ просто ще върни благословението. Ще върни върху техните глави благословението. Просто има една отговорност, която започва да идва към децата. Библията казва децата да почитат. Почитай майка си, баща си. Нали? Така ли казва? Не казва само покорявай се. Защото човек може да се покорява на родителите си, без да ги почита. Ние се покорявахме на комунистическите власти, без да ги почитаме, нали? Защото знаеш, че ако не се покориш, ще имаш големи проблеми. И човек може да се покори на родителите си, защото дете може да се покори на родителите си заради страха от наказание, което е библейски, между другото, или заради наградите, които ще получи. Обаче да ни почита родителите си. Амин. Да няма тази любов и благодарност и оценяване. Почита към родителите е свързана не само с това да се покоряваме, но и да сме абсолютно благодарни. Амин. За родителите си. Въпреки някои дребни грешчици, които правят. Защото представете си, деца, ако някой е толкова недоволен от родителите си, и аз и Господ вземе да каже, ами добре, щом си толкова недоволен от родителите си, аз ще си ги взема при мене. Ще ги махна от живота ти. И да се оправиш по-добре без тях. И тогава разбираш какво всъщност имаш чрез твоите родители. Но почитта включва в себе си покорство. Обаче и много повече. Това не е само да се покоряваш, но и да оценяваш и да си благодарен на това, което получаваш чрез родителите. Амин. И практичният начин да влезете в този дух на почет към родителите си, е да започнете да се молите за тях. Амин. Просто имам чувството, че тия молитви са много важни дори и за родителите. Бог ще ги чуе и ще освободи благословение. Амин. Амин, деца. Давам ви голям ключ в ръката за неговите благословения във вашия живот. Започнете да го правите. Просто почитта се проявява да се прояви чрез молитвите, по начина по който се молите. Както говорих, бъдете благодарни, нали? Кажем, Господи, благодаря ти за тия страхотни родители, които си ми дал, за грижата, за защитата, за това, че не ме допуска, че не позволява да се измързелявам. Ами просто ме дисциплинират и ми помагат да стана още по-добър човек и като личност. Амин? И това е част от благодата. И по този начин благодат започва да потича от децата към родителите. Когато децата се молят за родителите си по този начин, Бог да им дава мъдрост, да ги пази, да ги благославя, да ги защитава, да ги пази от травми, от неща, да ги води в неговите пътища, да бъдат защитени, да просперират. Когато родителите ви просперират, познайте и ви почвате да просперирате. Колкото повече просперирате, толкова повече и ви почвате да просперирате. Амин. Това може да го вземеш и да го пуснеш на... Цол го е записал, нали? Добре. Бог да ви благослови. Сега е време църквата да разпознаем и себе си като много ценни един в друг. Да оценим просто, че Бог ни е дал да бъдем част един на друг. Да бъдеш част един на друг, да сме части на един на друг. Значи буквално да си част от моя живот и аз да съм част от твоя живот, нали? Това значи да сме части един на друг. И Бог ни е поставил в такива локални семейства, за да може да се прояви неговата любов. Аз просто съм малко скептичен към някой, който обича далечния, но не може да обича ближния. Господ ни каза, обичай далечния както себе си. Каза, обичай ближния както себе си. Той, който е ближния, значи той, който е до теб, нали? Не мога да приема хора, които са страхотни ходатаи за Израел, за евреите, но същото време не обичат църквата, който е духовния Израел. Не е ли по-добре да освободим любовта на Бога към ближния и тогава Господ ще ни даде силата да се молим и за далечния? Така ли? Така че моля се просто в този ден да любовта на Господ да се прояви един към друг. Да започнем тия приятелства, да дълбоки, здрави приятелства, да бъдат установявани и да бъдат оценявани. Амин. Освен с братски взаимоотношения, църквата да е оплетена и приятелски заветни връзки. Да имаме просто хора, които ще изминат целия път с нас. И за тия, които са семейни, разбира се, жена ми е най-добрият приятел и аз би трябвало да съм най-добрият приятел на жена си. Но също така аз имам нужда от мъже приятели, които ще ме направят по-здрав мъж на Господа. Амин. И една жена има нужда от жени, които да са приятелки. Амин. Не трябва просто семействата да бъдат изолирани само в взаимоотношението си съпруг-съпруга, но всеки мъж трябва да има приятели, които ще го направят още по-силен в неговата мъжественост. И една жена просто да има приятелки, които ще направят по-силна в нейната женственост. Защото Бог изявява себе си чрез мъжа и жената. Не само чрез мъжа, но чрез мъжа и жената. Амин. Бог определи така, да създаде мъжа и жената, да ги наречи човек и да сложи своя образ в мъжа и жената корпоративно. И ние имаме нужда от тия приятели, Господ го прави. Аз се моля Господ да изяви себе си чрез своята любов в този дом, в това семейство. И това да бъде просто между поколенията, между децата помежду, между родители и деца, между млади и стари, просто всички да бъдем познати като хора, които обичат, като хора, които се грижат един за друг. Амин. Така че благословете някой човек, разходете се и благословете някой човек. Сега му е времето. Господи Боже мой, чрез Твоето Слово, чрез Твоята благодат, аз се моля и аз декларирам Твоята любов в духовното семейство. Нека в годините и времената, които идваме, Господи, да се научим да разпознаваме себе си, да се разпознаваме един друг, Господи. Нека да бъдеш изявен между нас, Боже, чрез любовта, която носим, Боже. Нека Твоето семейство, това семейство да бъде семейство на любов, на грижа, на смирение, на чистота. Нека, Господи, Боже, да бъдем познати, Боже, че сме Твои ученици. че следвам и Теб, Господи, по любовта, която носим. По, Боже, безкорисната любов, агапе. Боже, аз знам, че има начини, Господи, да достигнем света. Аз знам, че има начини просто да... които да изявим Христос чрез евангелизации, чрез брошури, чрез книги, чрез концерти, чрез всички тия неща. И ние ще го направим и аз се моля Господ да отвори врати, да започнем да изявяваме Христос по всякакъв възможен начин към тези, които не го познават. Но нека да ви кажа, основата, субстанцията на това нещо да бъде истинско, автентично, трайно, Исус Христос каза, да бъдем едно и да имаме любов помежду си. И това да бъде основата, да се протегнем. Това, че обичаме ближния, да бъде основата, да се протегнем към невярващите хора. И това нещо е едно от най-могъщите стратегии за евангелизиране на света. Каква е най-могъщата стратегия за достигане на света? Господ каза, обичайте се. Обичайте тялото. Обичайте локалния дом. Грижете се един за друг. И това ще е основата на най-могъщата стратегия за достигане на невярващите. Амин. Аз се моля и ви благославям тая сутрин. Благославям това духовно семейство. Благославям всеки един в името на Исус Христос. Аз ви благославям със здраве, със живот, със мъдрост, със сила, със чистота, със благоволението на Господ, с радостта на Господ, с мира на Господ, с Божията воля, с да се изпълни, с дух на молитва, с дух на хвала, с дух на радост. Аз се моля вечността и вечното царство на Бог да бъде абсолютно изявено в нашите взаимоотношения. Абсолютно проявено в нашите взаимоотношения. В начина, по който се грижим един за друг. Господи, аз те моля, върши чудеса и знамения, Господи, там, където има нужда. Боже, снабдяване да дойде, просперитет да дойде, Господи, върху Твоите хора. Но аз ти благодаря, Господи, че наистина поставяме тази основа. Основа, за да достигнем невярващите. Халелуя. Аз знам, че имало много стратегии за евангелизиране в България и са давали много малък плод. Амин. И огромни усилия, още по-големи финанси са влагани от чужбина, разбира се, основно. И почти никакъв плод. И причината е, че искаме да достигнем хората в света, но ние не ги обичаме. Защо знам, че не ги обичаме? Защото как може да кажем, че обичаме тия, които са в света, ако не обичаме тия, които Бог ни е дал? Но Господ каза просто, имайте любов помежду си. И всички ще познаете, че са мои ученици. И ако вие имате любов помежду си, просто Бог ще отвори сърцата ви, за да може Божията любов да започне да прилива. Ако не обичаме тия, които обичат нас, как ще обичаме тия, които ни мразят? Ако не обичаме тези, които обичат Бога, как ще обичаме тези, които мразят Бога? И които са врагове на Бога. Но когато просто имаме тая грижа един към друг, когато позволим Христос да обича чрез нас, когато виждаме Христос в другия и благославяме Христос в братята и сестрите, в този дом, това ни дава позиция. И тази позиция и това нещо ще се прояви, като Бог започне да дава откровение на невярващи хора. Че ние сме автентични. Че не само говорим за Христос, а живеем и сме Негови ученици. С други думи, спазваме Неговото учение. Много повече хора са... Аз не знам някой да се отдръпнал от вярата, защото е дошъл и е видял хората да живеят това, което говорят. Не знам някой да е отпаднал от вярата и да се е съблазнил, за това, че е дошъл и е видял, че тия, които проповядват християнство и Христовото учение, го живеят. Според мен няма такъв човек. Ако има някой, който се е съблазнил, той, защото е видял, че говорят едно нещо, но не го живеят. Но хората ще познаят, че ние сме ученици. С други думи, всичко, което говорим, това е го живеем. Как ще се познае това? Имаме любов помежду си. Не имаме страхотни поучения. Не познаваме много дълбоко Библията. Да, ние трябва да го имаме това нещо. Но доказателство за хората от света, понеже те не познават Библията. Но Господ е дал едно нещо, което да може да познаят, че ние сме автентични. Тези, които не познават Библията, и то е просто, че ние ходим в любов. Ние се грижим един за друг. Амин. Ние благославяме един друг. И Библията казва, че това, което е в тайно, ще излезе наяве. Това, което е скрито, ще излезе наяве. С други думи, ако в скритото благославяме един друг, в молитва, Господ ще го направи да излезе наяве. Затова децата, когато в скритото благославят родителите си, Бог ще направи да излезе наяве. Как? Ами просто ще се прояви като плод. Ще се прояви като плод в отношенията. И нека да ви кажа, ви ще получите такава благодат и благословение от родителите си, каквато до сега никога просто не сте получавали, въпреки че сте получавали много благословения. Аз ви казвам, вие ще започнете да приемате благодат от тях. Аз си спомням просто с Евгений преди много време, точно когато влизаше в пубертета и там говори с него един разговор, който беше много ключов. И той му каза да разпознае в мене благодата на духовен баща. Нали? И просто започна да приема не само естествените неща, но започна да приема буквално и Христос от мене. И всички родители, просто и всички деца могат да приемат огромна мярка Христос и Божията благодат. Пък и ви казвам, дъщеря ми е специалист по това как да измъква пари от мене. Няма такъв човек, нали, в семейството, който да може да измъква по такъв начин пари от мене и то да го давам просто доброволно. Накрая да се стигне да каже, нямам нужда просто. Да искам да давам. Защо? Защото просто това отношение на благодат, на благоволение. Между другото, думата благодарност и благодат е една и съща дума в Библията. В много случаи просто контекста казва дали е благодат или дали благодаря или благодат трябва да се преведе. С други думи, когато си благодарен, когато имаш това отношение, много благодат започва да се излива. Благодат е благоволение също. Благодат е благословение. Благодат е просто милост. Амин. Да получиш нещо, което не заслужаваш. Но когато имаме насаме това отношение, когато просто насаме стоим и казваме Господ, разбираме, че всъщност ние обичаме Господ, но как да... Понякога искате ли сте да прегърнете Господ? На мен ми се искало понякога. И аз чух един проповедник, беше много смешно, аз не го приех. Каза как пригръщал възглавниците и си представил, че пригръща Господ и казал, Господи, обичам те. Си казвам, що трябва да пригръщаш възглавница, когато Господ ти е дал толкова братя? За сестри да внимава, нали, проповедник. Но просто, защото Исус каза, ако го направиш на него, на мене си го направил. Когато благославяш братята, мене благославяш. Когато се погрижиш за тях, лично на мене си го направил. Ето с това отношение. И това е атмосфера, в която влизам и просто декларирам просто върху дума, как ще израсне в Божията любов. Дори повече и повече. Представяш ли си просто... Жена ти да те обича повече от това, което е сега. Аз си мисля, че е невъзможно, обаче явно е възможно, защото може да растем от слава в слава, от любов в любов. И въпреки, че има толкова топла атмосфера в дома, просто аз знам, че има нещо дори повече, което Господ иска да освободи. Тя по-близки взаимоотношения, които даже са от братските, за които говори Писанията. Това е тия приятелства, които започват да се създават. Амин. Аз благодаря на Господ за Неговата благодат. Аз говоря, че това е нещо, което се случва. В тая година просто, тая платформа, която всъщност ще позволи на Бог и ще отвори небесата. Бог го отваря небесата, но всъщност Той го отваря чрез нас. Когато изпълним условията, Той отваря небесата. Слава на Бога, че да се отворят небесата и да достигнем невярващи хора. Не е нужно да намерим спонсор от Америка. Никога до сега Господ не ми е дал спонсор от никъде. За протокола, for the records, за 24 години никога не сме имали спонсори като църква. Аз няма нужда да дойде спонсор от Америка, да ни даде пари и да каже направете тия дейности и ще привлечете хора. Но слава на Бога, Господ е казал, ходете в това, грижете се един за друг, обичайте се, благославяйте се. И аз просто ще направя небесата да се отворят и ще направя да започнете да достигате хора и хората в света да познаят, че сте автентични, че това не е нещо фалшиво, че аз съм истински. Амин. Вижте колко е простичко, как е в нашите ръце, как не е на небето някъде да го свалим, нито от земята да го изкопаем. А всъщност просто е думите в нашите уста и отношението на нашето сърце. Амин. Това ще донесе Христос в много по-голяма мярка. Май, това беше събранието. Това е. Ще трябва да го качим на... За тия, които ще слушат, просто всъщност това беше едно споделение. Аз се канях да проповядвам след това. Обаче потока на духа просто беше в това да говоря пророчески и да декларирам неща. Може би това е нещо като пророческо събрание за следващата година. А между другото, като сложиш надпис пророческо слово за 2016 година и това много просто привлича хората. Какво е това пророческо слово? Какво ще се случи? Словото казва, това е пророческото слово, обичайте се. И аз ще го направя останалото. Ви си свършете вашата работа. Просто грижете се един за друг. И Бог казва, ще излея благодат. Прибавете на братските взаимоотношения, прибавете и приятелска благодат. Пораснете дори още повече. Мислете един за друг. И Господ казва, ще започне да прибавям и хора, ще отворя врати за благовестието, ще освободя благодат, както никога до сега. Нямате нужда от спонсори от чужбина. Имате нужда само просто да отворите сърцето си за Божията любов към локалния дом. И оттам ще потече и към тялото Христово, и оттам ще потече и към невярващите. Така ще го заглавим. И може някой шаран да се хвани. Който да търси, идва ли антихрист или не идва. Антихрист е дошъл преди около 2000 години. Не се притеснявайте. Проявява се в различни хора, но това не е толкова интересно. Господ ни дей каза, Господ каза, не дей да търсиш антихрист, търси Христос. Ей ти пророческо слово за антихрист. Стига го търси, търси Христос. Добре, слава на Бога да бъде. Okay. Добре, Бог да ви благослови.